Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabréf mitt fyrir júlí 2024. Seinast sagði ég frá því að það yrði nokkur hlé vegna ferða til Nashville í sumarbúðir, heimsókn hóps unglinga frá Nashville til Íslands, sumarmót og akkurir og fleira. Þrátt fyrir þetta hefur bætt í stuðningin og staða núna er 82%. Ég er fullur af þakklæti og gleði yfir því hvað þetta hefur gengið vel. Dvölin í Nashville gekk vel. Ég fékk tækifæri til að kenna, byggja með mörgum krökkum og verja tíma með þeim og tala inn í líf þeirra. Guðbjörgu Davíð og Máni, vinur hans, skemmtu sér konunglega. 13 manna hópur unglinga á fullorðuna komu svo frá Nashville til Íslands. Meðal annars heldum við velhefnaða helgistund á sólheimum, fórum við útilög í Þjórsárdal og fleira. Í fyrra var ég með stutta kennslu kristnibóð fyrir þau og krakkarnir óskuðu sérstaklega eftir því að fá aftur þannig kennslu. Það er uppröndi að sjá nýja kynslóð vaksa upp. Sumarmót Hvítasunnukirkjunar Íslandi var haldið 5.–7. júli á Akureyri. Þetta var velhefnað mót og góð þáttaka. Ég var með biblíulestur sem mæltist vel fyrir. Það eru góðir hlutir að gerast á Akureyri. Við Kolbrún ákveðum svo að nýta góða veðrið og fengum að setja gamla tjaldvagnin okkar upp fyrir utan hjá Unnari og Öldu vinum okkar á Egilstöðum 11.–16. júli. Ég fekk meðal annars tækifæri til að ganga inn í Stórurð, einnig gengum við Kolbrún að Strútsfossi. Það byggi mig upp til að anda sálar og líkama að fara í slíkar gönguferðir. Við Kolbrún tókum upp puttaferðalanga, bæði á leiðinu austur og tilbaka. Á leiðinu austur var það par frá Austurríki sem fekk fara með okkur frá Vík og að Jökulsárlóni. Við áttum langt samtal það hvort Guð væri til. Við byggjum að þau snúi sér til hans eitt góðan veðurdag. Að minnstakosti fengu þau góða hluti til að hugsa eftir tvölana með okkur. Hér eru nokkur þakkarefni. Það gengur áfram vel að byggja upp stuðningsnetið. Meðal annars komin óvæntur stuðningur í Nashville þegar ég fór þangað. Öll ferðalög hafa gengið vel og svo gengur sumarvinnun hjá krökkunum okkar mjög vel. Nokkur bænarefni, ferðin til Bretlands þar sem ég verð frá cirka 7. september til 7. október að þessi verð verið til uppurunar og uppbyggingar. Ég verð með ræður og kennslu í 10 skipti í þessari ferð meðal annars í upptökuveri. Ég þigg gjarnar fyrir bæn fyrir undirbúningi og svo ferðinni sjálfri. Núna þegar að styttist í að ég ljúki því að byggja upp stuðningsnetið þá vex bæn mín fyrir háskólastarfinu sjálfu. Mjög spennandi að sjá hvernig það þróast allt saman. Það má byggja fyrir því að Bjarmi er að vinna viðtali við mig, Bjarmi er kristið tímarit og má gert að byggja fyrir því að það verði til blessunar. Það er margt að gerast í heiminum í dag. Trump var sýnt barnatilræði, það er ójöfnuður sem að eykst víða heim, það eru stríð í Úkraínu, Gaza, Jemen, Myanmar og Sútan. Fólk deilir umhverfisstefnu, innflytjendamál, orkumál og margt fleira. Ég er samferður að fagnaðarerindið sé svarið og grunnur fyrir mannlegt samfélag. Aðeins fagnaðarerindið getur átt við illskuna í mannshjartanu. Fagnaðarerindið hefur svar fyrir allar þjóðir, á öllum stöðum, á öllum tímum. Ég ætla að helga mig því að gefa ungu fólki í háskólum á Íslandi tækifæri til að heyra fagnaðarinnitið. Bæn mín er að það munir rísa upp leiðtogar á meðal þeirra sem munur leiða með fagnaðarinnitinu hér heima og svo út í heim. Jesús neldur á kross, upprisinn og lifandi í dag er svarið. Takk fyrir að standa með mér. Í fréttabréfinu eru nokkrar myndir og hlekkir af fleiri myndum. Þannig að endilega nýttu er það. Vona að þú fáið tækifæri til að njóta sumarsins. Kær kveðja.